Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Trepça asnjëherë nuk do të jetë pjesë e pazareve me Beogradin, thot kryeparlamentari Kadri Veseli. Në debatin e tretë presidencial, Trump refuzon të përgjigjet nëse do të njohë rezultatin zgjedhor ose jo. Në Alepo të Siris nis pauza humanitare sulmeve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić është ankuar se Bashkimi Evropian po bën trysni të papranueshme mbi vendet e Ballkanit për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Dačić tha se presioni mbi Serbinë që me gjuhë diplomatike të harmonizohet politika jashtme e saj me atë të BE-s për të vendosur sanksione ndaj Rusisë është absolutisht i papranueshëm. Edhe pse Serbia ka hapur negociatat për antarësim në BE, ajo mbetet aleatja më e ngushtë e Rusisë në Ballkan dhe refuzon që t'ju bashkohet sanksioneve ndaj Rusisë për agresionin e saj në Ukrainë. Një zyrtar policor ka vdekur pasi u shëlluar nga një ekstremist i krahut të djathtë në landin e Bavarisë në Gjermani. Personi i armatosur ka hapur zjarr në drejtim të policisë të mërkurën duke plagosur 4 policë përpara se të arrestohej. Polici i plagosur rënd ka vdekur mëngjesin e sotëm, thuhet në deklaratën e policisë. I dyshuari do të dalë sot para gjykatës. Në Alepo të Sirisë ka hyrë në fuqi pauza humanitare e shpallur nga Rusia për t'i lejuar civilët dhe rebelët të largohen nga qyteti. Pauza ka nisur formalisht në orën 8 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ajo ka qenë e paraqitur të zgjasë 8 orë, por Moska tha se e ka zgjatur edhe për 3 orë të tjera. Forca qeveritare të Sirisë të mbështetura nga Rusia ka nisur muajin e kaluar një ofensiv në zonat e kontrolluara nga rebelët në Alepo. Ajo çfarë po ndodh në Alepo është krim lufte, ka thënë presidenti i Francës François Hollande pas bisedimeve me liderët gjerman dhe rus në Berlin. Rreth 2700 njerëz janë vrarë prej se ka nisur ofensiva në Alepo. Luftëtarët kurd kanë nisur një operacion të shkallës së gjerë në lindje dhe veri të Mosulit. Ofensiva për dëbimin e të ashtu quajturit shtet islamik nga qyteti irakian ka hyrë në ditën e tretë. Qëllimi ynë është të pastrojmë disa fshatra për rreth dhe të sigurojmë kontrollin e zonave strategjike për të kufizuar tutje lëvizjet e shtetit islamik, thanë kurdët përmes një deklarate. Ushtria amerikane tha se ka shenja se udhëheqësit e grupit militant kanë ikur nga Mosuli. Mendohet se rreth 5000 luftëtarë të shtetit islamik janë ende në Mosul. Qyteti ka rënë nën kontrollin e tyre qysh më 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat paralajmërimin e kuvendit të Kosovës për një deklarat në përmjet së cilës do t'i kërkohet bashkimit evropian heqja vizave?
Valona, e përditshmja Kosova sot konsideron se një hap i tillë mund t'i shtensionoj raportet e brendshme politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të acaruara te mase, si shtuhet për shkak të arrogancës qeveritare, por si stekson gazeta nuk pritet ketë ndonjë efekt pozitiv në liberalizimin e vizave. Pa dëshmuar rezultate serioze në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe pa e ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, gazeta vlerëson se nuk pritet ketë ndonjë lajm të mirë dhe të gëzueshëm nga Brukseli. E përditshmja Kosova sot stekson më tutje se për mos përmbushjen e këtyre kriterëve të Bashkimit Evropian, përgjegjësia bie mbi kuvendin e Kosovës, që nuk e ka marrë asnjëherë seriozisht liberalizimin e vizave. Në këtë kuptim, gazeta stekson se deputetët po të punonin për interesin publik, do ta kishin zgjidhur me kohë çështjen e demarkacionit dhe do të kishin krijuar mundësi më të mira për sistemin e drejtësisë që të tregojë rezultatet e pritura në luftimin e korrupsionit dhe krimit. Si rjedhoj, gazeta ka vënë pas se parlamentarët kosovar në vend që të bëjnë autokritik për moskryre në punve të tyre si përfaqësues të popullit, ata po përgatiten të dalin me një si thuhet deklarat boshe që me siguri se do të shkaktoj të qeshura në Bruxelles. Valona?
Zënel, demarkacioni me gjitha të mbetet njërin nga kushtet kryesore për heqjen e vizave. Cilat janë komentet e reja në gazeta?
E përditshmja zëri, Valona, ka vënë dukje se drejtuesit e koalicionit qeverisës e pranojnë se Kosova ka humbur kohë me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malnezi, duke thënë se nuk do të nguten për të riproceduar marrëveshjen në kuvend pa arritur konsensus me opozitën. Bazuar në vlerësimet e analistëve politik, gazeta thekson se problemi tek demarkacioni nuk është tek qëndrimet diametralisht kundërta në mes të pushtetit dhe opozitës, por edhe për shkak të mos pajtimeve brenda koalicionit. Analistët politik në Prishtinë, siç nënvizon e përditshmja zëri, druajnë se çështja e demarkacionit mund të sërgjatet, duke ditur se ende nuk ka lëvizje të mëdha për gjetjen e një konsensusi, si dhe duke ditur kundërshtimet brenda për brenda koalicionit qeverisës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Trepça nuk do të jetë asnjëherë pjesë e pazareve në tavolinën e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tha kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Veseli konfirmoi po ashtu se Kuvendi i Kosovës shumë shpejt do t'i drejtojë një deklaratë edhe Bashkimit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave dhe demarkacionin. Me zotin Veseli ka biseduar Ziadi Ngashi.
Zoti Veseli, aktualisht në koordinim edhe me grupet parlamentare po punoni në miratim në një deklaratë e cila do të adresonte çështjen e liberalizimit të vizave dhe demarkacionin. Çfarë efekte prodhon një deklaratë e tillë marr parasysh qëndrimet e Bashkimit Evropian se duhet të përmbushen edhe dy kriteret e fundit para se qytetarëve të Kosovës të hiqen vizat?
Kosova tashmë ka përmbushur tërsisht kriteret cilat i kanë qenë para për kushtin e liberalizimit të vizave, në rrugën e mirë të integrimit drejt Bashkimit Evropian, ka filluar hapat kontraktual përmes marrëveshjes stabilizim asocimit. Natyrisht janë edhe dy nga kushtet cilat Bashkimi Evropian i ka bërë si standarde për Kosovën. Njëri prej tyre do të ketë kontinuitet lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, po në njëtën kohë edhe kemi edhe çështjen e demarkacionit. Duhet them diçka. Kosova ka raporte të shkëlqyeshme me Republikën e Malizi, nuk kemi asnjë problem me Malin e Zi, kemi çështje të cilat aktualisht kanë të bëjnë me çështjen e shënimit kufirit, ku një pjesë e opozitës të Kosovës ka disa shqetësime të cilat i ka ngritur, duke pasur parasysh se na duhet 2/3 e votave për ratifikimin.